Radio SVH braucam laiks pārsteidzošā kārtā ir sazvanījis Donu jebšu Artūru Šingirei. Čau!
Čau!
Un tas pārsteidzošais, protams, visā ir tas, ka tu atrodies šobrīd turpat 10 tūkstoši kilometru no Rīgas. Es saprotu, tu esi Habarovskā vai tuvu tai?
Es esmu ļoti tuvu, pēc stundas būšu Habarovskā. Un jau rītdien jau kāpju ārā no vilcieniem, esmu blados tā kā nobrauc visu principā Transsibīrijas ekspresu ceļu.
Ja gadījumā klausītāji īsti nezina, par ko ir runa, tad es varu apgaismot, ka Dons ir devies, nu tādā kā mēs jau te nosmējāmies aizkadrā. Tas ir kā radošais svētceļojums. Tavs galvpunkts ir Varanasi, kas ir svētā pilsēta Indijā, bet tu esi nolēmis līdz tai nokļūt braucot cauri visai plašai Krievijai ar vilcienu. Tā ir, ja?
Tā ir pilnīgi taisnība, jā, un to ceļu jo principā pēc dienas es būšu beidzis braucot cauri Krievijai, bet tas ir tikai pusceļš, jo es tam lidot ar Koreju uz Indiju, kuras kā filcienā uz Varanasi no Delī un izbraukšu nebija to maršrutu, par kuras esmu dzirdējis dziesmā pēdējā vērtu. Un tas tāds diezgan tāds emocionāls brīdis.
Klausies, tu jau 6. dienas ceļā un praktiski visu laiku vilcienā. Vilcienā gan jau kā ar dažādiem pietiekam dīvainiem ļaudīm. Kā te viet vispār? Ko tu dari ar tur un ar viņiem par Latviju? Tu dziedi dziesmas, kā jums tur iet?
Jā, man ir līdzi mazās pudelītes balzām un man ir mazās konfektīvas vāverītes un tikai dāvin un kā teikt cilvēks. Katram no šiem cilvēkiem, kas brauc ar vilcienu un kuri ir no Krievijas un ir kura apgabala, viņiem ir savs stāsts par melno balzām. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti un visi ir tik priecīgi redzēt cilvēks no Baltijas valstīm un visu no Latvijas.
Pirms pāris dienām pie Gustava Tarzana dzīvajās vakariņās bija Ūdrīts ar balodu ciemos, un, kā zināms, viņi ir sarakstījuši savu grāmatu par savu ceļojumu uz Pekinu, un viņi starp citu runāja arī par tavu braucienu, un nosprieda, redz, viņi brauca divatā vēl tā, bet Dons tagad vienatnē ar ģitāru šo tālo ceļu mēro. Kā tas ir braukt vienam ar ģitāru tādā svešumā, tik tālu?
Nu, tas ir principā tas, ko es pats arī vēlējos, un es arī paredzēju. Būs šī te vientulība un šīs te ilgas pēc mājām, pēc mīlestības, pēc draugiem. Un tajos brīžos es ņemu rokā ģitāru un spēlēju. Un zinies ko, nu, četras esmu uzrakstījis. Vai viņš kļūs iekļausies albumā Sibīrī, kāda no tām būs riekšā. Un tas ir tas pats skaitākais. Tāpēc jau es arī šeit braucu, es gribēju rakstīt un izjustās emocijas un šo te plašumu redzēt.
Un tas ir tas tieši, ko es gribēju tev vaicāt, vai, kā saka, tas radošums ir jau piešķīlējis pa šīm sešām dienām, cik es saprotu četras dziesmas, tātad viss kārtībā?
Nu, teiksim tā, viņš arī nekad nebija atšķīlies, bet šeit viņš iegūt citādu formu, viņš iegūt tādu... Ka, nu, tu nevar, es nevaru, piņemsim, izkāpt no vilciena un pateikt, nu, man vajag dienu atpūsties, aizbraukšu uz brocēniem vai uz kaut kuriem pie draugiem, un šeit tu visi, nu, tev ir savu slēgtā zonu, un tu vienkārši brauc, un tu nevar apturēt to visu, un tas tev liek strādāt, un tas tev liek mainīties un mainīt domas.
Nu, klau, četras dziesmas, varbūt pastāst, par ko tās ir? Par čukčiem, burjatiem vai citiem divainiem cilvēciņiem, kurus tu esi saticis ceļā?
Šīs ir četras dziesmas, kuras ir dzimušas šeit šajā vilcienā, bet uz vilcienu līdzi tev paņēmu, vilcienā līdzi tev paņēmu vairāk pīcis, ar kurām es strādāju un kuras ir pabeigtas, un līdz ar ko es jūtu, ka ceļojumu galā albums Sibīrī būs gatavs. Nu, vismaz manā galvā viņš būs gatavs, protams, pēc tam būs producentiem un muzikiem, un man pašam diezgan liels darbs līdz par februārim, lai viņš tiktu izcildināts un kaldināts, lai viņš būtu gatavs, bet katrā ziņā es domāju, ka es esmu ierakstījies terminu.
Klausies, nu pa šīm sešām dienām, esot vilcienā, tu esi visticamāk saticis tādus cilvēkus, kādus iepriekš savā dzīvē tev nav gadījies satikt, vai tu esi gūjis kādas mācības, kādas jaunas teicienas, gudrības, ko nodot mūsu klausītājiem?
Gudrība vai piemēram atziņa ir tāda, ka Sibīrijā ir ļoti daudz mazu ciemiņu, ciematiņu un pilsētiņu. Un tad ir tā, ka tajā pilsētā ir lielākā daļa mājas ar dzīviem jumtiem. Tas ir diezgan panīgi izskatās.
Tas ir, lai mušas nelido iekšā.
Jā, tad brauc apmēram pusstundi, redzi mežu, un kad tu ieraugi mazu ciematiņu, kurā ir 15 mājas un 10 mājām ir ar dzīviem jumtiem. Baigi interesanti. Atziņa tāda, ka tā ir atziņa, kad es noteikti nekrāsies mājā ar dzīviem jumtiem. tāpēc, ka nu, baigi tā jocīgi izskatās.
Ok. Ko tu ēd ceļā esot? Tu restorānu vagonā ēd vai tu izkāp arī kaut kur ārā ogas palasies?
Jā, es gan ēdu vagonā saļanku, gan ēdu bošķi un pārējo visu, bet kaut kādu pīmsim. Un ir tā, ka apstājoties, var pagaršot belašu, kurš ir apmēram mani galvas lielumā, un tad tu var pagaršot arī šašlis un kaut kādas tādas lietas, un var nopikt arī labsādus cepuri un šāles. Principā, pīmsim, esot pie aizkālu, pirms divām dienām bija pie Baikālu un obligāti nopirkt dzērienu Baikālu un teica, ka tā ir forša spēle. Lakas Baikālam dzird Baikālu.
A viņiem tas Baikāls labāk garšo nekā tas, kas pie mums nopērkams?
Man liekas, ka garšoja tāpat, bet kaut kā tomēr...
Nu, protams.
Protams.
Klau, labi, es tev vairāk nemocīšu. Un vēl viens pēdējais jautājums, ko es tev gribēju uzvaicāt. Redzi, mums te ir tāda dziļa pēcpusdiena un pievakare. Tev jau, raugi, ir nākamā diena, ja? Tev, es saprotu, ir pusviens naktī, pār pusnaktī. Tu dzīvo nākotnē. Kādas ir sajūtas dzīvojot nākotnē?
Ir vairāk, es jūtu vairāk tehnoloģijas attīstību. Nē, ne, pa lielam visi ir pie tā patām, ka tā, ka grūtības savienotas ar iespējām, tā ir mūsu nākotnē.
Nu, ja tu kaut ko nojauti vai kaut ko jūti par to, kas varētu mums noderēt, tu pabrīdini mūs, ja, no nākotnes, ja?
Jā, es jūs reizi sūpīšu izziņu. Nu,
jā, es jūs to citri. Paldies, Dans, Artūrs Šingerējs, šobrīd netālu no Habarovskas, kas ir, nu, jāsaka tā, LR ratā, Krievijas otrā galā, turpat 10 000 km no Rīgas, lai tev labi klājas un sazvanāmies turpmāk.
Jā, tā.